qoleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada heega la geliyey dadweynaha.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Ni Jumatano tarehe 14 Disemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, raia wawili wa Ethiopia waishtaki kampuni ya Facebook katika mahakama kuu ya Kenya wakiitaka kampuni hiyo kuwalipa fidia. Kulikoni?
Anasema kwamba mitandao ya jamii vile vile imetumika nchini Ethiopia kuwadhalilisha, wengine wao wakiwa wako hapa Kenya lakini wanapata zile ujumbe za chuki wakiwa nchini Kenya.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya afya, tunaangazia magonjwa yanayohusiana na hisia.
Yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano shambulizi la Russia dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, kwa kutumia ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran liliharibu majengo mawili ya utawala. Meya wa mji mkuu Vitali Klitschko aliripoti milipuko katika wilaya ya Shechensky katikati mwa Kyiv. Haijabainika mara moja kama kulikuwa na majeruhi wowote. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga ulitungua ndege 13 zisizo na rubani aina ya Shahed, aina ile ile ambayo Russia imetumia kupiga maeneo yaliyolengwa katika mashambulizi yaliyosambaa kwenye miji mingi ya Ukraine. Shambulizi jingine kubwa la ndege zisizo na rubani dhidi ya Kyiv ni dhahiri kwamba jeshi la Russia linahisi kujiamini tu wakati wa kushambulia miji yenye amani, wizara ya ulinzi ya Ukraine iliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Umoja wa Ulaya uliongeza vikwazo dhidi ya Iran wiki hii kwa jukumu lake la kutengeneza na kusambaza ndege zisizo na rubani ambazo Russia inatumia katika vita vyake nchini Ukraine. Wakati huo mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine na Russia zilifanya mabadilishano ya wafungwa ambayo ilijumuisha wanajeshi 64 wa Ukraine waliopigana katika mikoa ya mashariki ya Donetsk na Luhansk. Andriy Yermak aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba mabadilishano hayo ni pamoja na raia mmoja wa Marekani, Swed Morekezi. Taasisi ya juu ya afya nchini China imesema Jumatano kiwango halisi cha maambukizi ya virusi vya korona nchini humo sasa hakiwezekani kufuatiliwa, huku maafisa wakionya visa vinaongezeka kwa kasi mjini Beijing baada ya serikali kuachana ghafla na sera zake za zero covid. Uamuzi wa Beijing wa kufuta upimaji wa watu wengi na karantini baada ya karibu miaka mitatu ya kujaribu kuondoa virusi vya korona umesababisha kushuka kwa maambukizi yaliyoripotiwa rasmi ambayo yalifikia kiwango cha juu kabisa mwezi uliopita pekee. Lakini idadi hiyo haionyeshi tena uhalisia kwa sababu upimaji hauhitajiki tena kwa sehemu kubwa ya nchi, kamisheni ya kitaifa ya afya ya China NHC ilikiri Jumatano. Watu wengi wenye dalili hawashiriki tena katika upimaji, kwa hivyo haiwezekani kufahamu kwa usahihi idadi halisi ya watu walioambukizwa, NHC ilisema katika taarifa yake. Viongozi wa China wameazimia kusonga mbele licha ya kwamba nchi hiyo inakabiliwa na ongezeko la visa ambavyo wataalamu wanahofia kuwa haina vifaa vya kudhibiti. Mamilioni ya wazee walio katika mazingira magumu bado hawajapatiwa chanjo yoyote, na hospitali zisizo na fedha hazina rasilimali za kukabiliana na wimbi la wagonjwa walioambukizwa. Raia wawili wa Ethiopia wamewasilisha kesi dhidi ya kampuni mama ya Facebook ya Meta kuhusiana na matamshi ya chuki wanayosema yaliruhusiwa na hata kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii, huku kukiwa na matamshi makali kuhusu mzozo mbaya wa nchi yao wa Tigray. Mtafiti wa zamani wa haki za binadamu wa Amnesty International, Fiseha Tekwe, ni mmoja wa walalamikaji katika kesi iliyowasilishwa Jumatano, na mwingine ni mtoto wa profesa wa chuo kikuu Merang Amare, ambaye aliuawa wiki kadhaa baada ya machapisho kwenye Facebook kuchochea ghasia dhidi yake. Kesi hiyo iliwasilishwa katika nchi jirani ya Kenya, makazi ya shughuli za kiwango cha maudhui ya jukwaa hilo zinazohusiana na Ethiopia. Kesi hiyo inadai kuwa Meta haijaajiri wasimamizi wanaoangalia maudhui vya kutosha, kwamba inatumia njia ambayo inatoa kipaumbele kwa maudhui ya chuki, na kwamba inafanya kazi polepole zaidi kwa migogoro barani Afrika kuliko mahala pengine ulimwenguni. Kesi hiyo ambayo pia inaungwa mkono na taasisi ya kisheria nchini Kenya ya Katiba Institute inataka kuundwa kwa mfuko wa dola bilioni 1.6 kwa waathirika wa matamshi ya chuki. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi anasema atakatisha ziara yake nchini Marekani, ambako anahudhuria mkutano wa viongozi wa Marekani na Afrika baada ya mafuriko nchini Kongo katika mji mkuu Kinshasa kuua zaidi ya watu 120. Mary Mgawe anaisoma ripoti hii.
Katika tweet, Bwana Tshisekedi anasema atarejea nyumbani Alhamisi baada ya mkutano wake na Rais Joe Biden. Siku tatu za maombolezo zimetangazwa na rais ameziambia idara za serikali kuzisaidia familia zilizoathiriwa kuanza kujenga tena miundombinu. Katika mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, katika mkutano huo rais Tshisekedi alilaumu mafuriko hayo kwa mabadiliko ya hali ya hewa, shirika la habari la AFP limeripoti. Maafisa wa DRC wamesema sehemu kubwa ya uharibifu uliotokea kwenye nyumba ni zile ambazo zilijengwa bila kupata vibali rasmi. Miaka mitatu iliyopita mafuriko na maporomoko ya ardhi yalisababisha watu 32 kupoteza maisha ndani na kuzunguka mji mkuu wa Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uchumi wa India unaelezea ukuaji wa kasi zaidi miongoni mwa mataifa makubwa kiuchumi yanayouweka katika mkondo wa kuwa watatu kwa ukubwa duniani kabla ya mwisho wa muongo huu, kulingana na utabiri wa kifedha. Wakati kampuni zinarekodi ukuaji mkubwa wa kutoa nyongeza mishahara, kuna wimbi la matumaini kati ya wataalam. India inatarajiwa kukua kwa karibu 7% mwaka huu licha msukosuko wa kiuchumi uliosababishwa na vita vya Russia nchini Ukraine. Kasi hiyo huenda ikaendelea na kuisaidia kuzipiku Japan na Ujerumani kuwa nchi ya tatu kwa uchumi mkubwa duniani, kulingana na utabiri wa hivi karibuni wa kampuni ya uwekezaji yenye makao yake mjini New York, Morgan Stanley na S&P Global. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Daktari, wasanii wa muziki wa rap na mwanasoka ni miongoni mwa takriban raia wawili wa Iran ambao wana hatari ya kunyongwa, wakati Teheran ikitumia adhabu ya kifo kama mbinu ya vitisho kuzima maandamano, makundi ya haki za binadamu yanasema. Mauaji hayo katika wiki iliyopita ya Mohsen Shekari na Majidreza Ranavad, wote wakiwa na umri wa miaka 23 na watu wa kwanza kuuawa kutokana na maandamano hayo, yalizua malalamiko hasa wakati wakati Ranavard aliponyongwa hadharani badala ya kufungwa jela. Lakini wanaharakati wanaonya kuwa mauaji zaidi bila shaka yatafuata bila hatua kali za kimataifa, huku watu kadhaa zaidi wakiwa tayari wamehukumiwa kifo kutokana na maandamano hayo na idadi kama hiyo kushtakiwa kwa uhalifu ambao unaweza kuwafanya wanyongwe. Vinginevyo gharama ya kisiasa ya mauaji hayo itaongezeka kwa kiasi kikubwa. Tutakabiliwa na mauaji ya watu wengi, alisema Mahmoud Amiri Mogadam, mkurugenzi wa shirika la haki za binadamu la Iran lenye makao yake nchini Norway. Aliwashutumu viongozi wa Iran kwa kutumia mauaji kueneza hofu miongoni mwa watu na kuokoa utawala kutokana na maandamano ya nchi nzima.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika habari kuu leo, tunamulika mkutano kati ya viongozi wa Afrika na Marekani unaendelea hapa Washington DC. Rais wa Komoro Azali, ambaye anashiriki mkutano huo, ametoa wito kwa Marekani kuongeza msaada wake kwa Komoro na ushirikiano ili nchi hiyo ifikie malengo ya kuwa nchi yenye uchumi wa kati ifikapo mwaka 2030. Abdu Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mkutano huu wa pili kati ya viongozi wa Afrika na Marekani unafunguliwa rasmi hii leo, ambapo Rais Joe Biden atazungumzia sera zake kuelekea nchi za Afrika na jinsi ushirikiano unabidi kuwa kwa maslahi ya pande zote, akihimiza zaidi juu ya uwekezaji, biashara, amani na usalama na kuwezesha vijana na wanawake. Hata hivyo, uwekezaji katika teknolojia na teknohama inachukua nafasi kubwa vile vile kwenye mazungumzo, ambapo makampuni makuu ya Marekani kama vile Microsoft na Facebook yana lengo ya kusaidia wabunifu wa Afrika kuanzisha makampuni yao na kurahisisha kupatikana mawasiliano mitandao katika bara hilo. Viongozi wa Afrika waliofika hapa karibu 50 wana matumaini kwamba mkutano huu utaweza kuhakikisha kuna mwendelezo wa matokeo thabiti kwenye mazungumzo hayo. Nilizungumza jana na Rais Azali Asumani wa Komoro, ambaye miongoni mwa matarajio mengi anasema anadhani Marekani itajihusisha zaidi barani humo kwa maslahi ya pande zote.
Yer hadis andika Komori hamadi Afrika ngalinda ngozi nji.
Matarajio yetu ni sawa na mataifa mengine ya Afrika kutaka kuona kuna ushirikiano mzuri. Lakini inabidi kwanza sisi wa Komoro tunabidi kujitolea zaidi kwa mipango na malengo yetu ili tuweze kupata washirika wa kweli kuweza kuleta maendeleo na kubadilisha hali zetu upande wa uchumi na maendeleo. Hii ni nafasi muhimu kwetu sisi kuwepo hapa ili kuzungumza na washirika wa pande zote kutusaidia katika mipango yetu ya maendeleo kuelekea mwaka 2030.
Ulo tayari ajarsaji. Harumema unirulonado.
Hapo jana kulikuwepo na vikao vingi juu ya masuala mbalimbali, ambapo mawaziri wa Marekani wamekuwa wakikutana na viongozi wa Afrika. Katika kikao juu ya amani na usalama, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amewaambia viongozi wa Afrika kwamba kile wanachotaka ni kufahamu kile kilicho muhimu kwa viongozi hao.
As we approach things on the continent,
tunaposhughulikia mambo katika bara hilo tunashughulika kwa njia sawa na jinsi tunavyofanya kwingineko. Kitu cha kwanza daima tunapendelea kufanya kulingana na maoni ya kiwango cha wizara ni kujenga ushirikiano ulio sahihi ambao utawezesha kuhamasisha utulivu na usalama. Tunapojenga uhusiano wetu tunataka kusikiliza. Tunataka kusikiliza kile kilicho muhimu kwa viongozi katika nchi zenu na katika kanda zenu. Na tunataka kufahamu kilicho muhimu kwako wewe. Na kuendelea mbele tunataka kuhakikisha tunafanya mambo kujenga na kuwezesha vikosi vyetu vya usalama.
Really important to you. And going further, we want to make sure that we are doing the things to.
Mbali na mkutano huo, waziri wa mambo ya nchi za nje Antony Blinken amekuwa akizungumza na viongozi mmoja mmoja juu ya ushirikiano kati ya nchi hizo, kama vile jana alikutana na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza kabisa alitoa rambirambi kutokana na watu karibu 200 waliofariki kufuatia mafuriko makubwa katika mji mkuu wa Kinshasa, na hapo kuwapatia nafasi kuzungumzia athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Na jambo jingine Rais Tshisekedi amemuomba Blinken ni kuishinikiza Rwanda kuhusiana na mapigano mashariki mwa nchi yake. Waziri wa mambo ya nje hali kadhalika alikuwa na mazungumzo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed na kuzungumzia swala la ukame kufuatia ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa jana kuhusu hatari za njaa katika pembe ya Afrika. Na alikuwa na nafasi ya kuzungumza na rais wa Senegal Macky Sall ambaye ni mwenyekiti wa Umoja Afrika kwa mwaka huu na kuzungumzia pendekezo la Marekani kutaka Afrika kujiunga na kundi la G20 na kupata kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Rais Macky Sall ameipongeza Marekani kwa mapendekezo hayo na amesema anatarajia mapendekezo hayo yatakubaliwa na mataifa mengine. Abdul Shakur Abud, South America.
Tukitoka hapa Washington tuelekee huko Nairobi, Kenya. Raia wawili wa Ethiopia leo Jumatano wameshtaki kampuni ya Meta inayomiliki mtandao wa Facebook katika mahakama kuu ya Kenya wakitaka walipwe fidia ya shilingi bilioni 250 waathiriwa ujumbe wa chuki na vurugu katika mtandao wa Facebook wakati wa vita vya Tigray nchini Ethiopia. Waethiopia hao wanadai kuwa Meta ilishindwa kushughulikia masuala muhimu ya usalama katika mtandao wake huo na haikuwahi kudhibiti ujumbe wa uchochezi uliochapishwa kwenye Facebook na hivyo kuchochea mzozo ulioua maelfu ya watu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Watafiti wa Ethiopia Abraham Mereg na Fiseha Tekle na kundi la kiraia la kutetea katiba nchini Kenya maarufu kama Katiba Institute katika kesi yake iliyowasilishwa katika mahakama kuu nchini Kenya Jumatano wanaishtumu kampuni hiyo ya Meta inayomiliki mtandao wa Facebook kwa ukiukaji mkubwa wa katiba ya Kenya wakati wa kuendesha shughuli zake nchini Kenya mashariki na kusini mwa Afrika kwa kuchangia vurugu kupitia machapisho ya chuki katika mtandao wake wa Facebook wakati serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed imekuwa ikipambana na waasi wapiganaji wenye silaha kali wa kundi la Tigray People Liberation Front TPLF kwenye mzozo ulioanza Novemba tarehe 3 mwaka 2020 wakati waasi hao wa TPLF waliposhambulia kambi ya kijeshi ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia katika mzozo unaoripotiwa kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuzuka mzozo mkubwa wa hali ya kibinadamu nchini humo. Mereg Tekle na Katiba Institute kupitia hati za viapo mahakamani humo wanaitaka kampuni hiyo iwajibike kwa kuchangia kupotezwa maisha, kuhamishwa kwa familia, kudhalilisha watu binafsi na uharibifu mkubwa katika jamii kwa kushindwa kuzuia machapisho ya maudhui ya uchochezi na chuki kupitia mtandao wake wa Facebook wakati ina uwezo kudhibiti machapisho hayo, anavyoeleza Dudley Ochiel, wakili wa Katiba Institute.
Wanasema kwamba mitandao ya jamii vile vile imetumika nchini Ethiopia kuwadhalilisha, wengine wao wakiwa wako hapa Kenya lakini wanapata zile ujumbe za chuki wakiwa nchini Kenya. Kwa hivyo ndio maana tumekuja pamoja tukapeleka hiyo kesi kotini.
Hivyo wanaitaka mahakama kuamuru kwamba Facebook lazima iache kukuza na kusambaza chuki, ipunguze uchochezi wa vurugu, iajiri wasimamizi wa kutosha kudhibiti maudhui, kuhudumia masoko ya lugha yanayosimamiwa na kitovu chake cha Nairobi, na vile vile kuweka mfuko wa fedha wa kulipa fidia ya shilingi bilioni 250 kwa waathiriwa wa ujumbe wa kuchochea chuki na vurugu katika mtandao wa Facebook wakati wa vita vya Tigray nchini Ethiopia. Kuwasilishwa kwa kesi hiyo katika mahakama ya Kenya kunatokana na misingi kwamba utumiaji wa kanuni za Facebook unafanyika nchini Kenya na maamuzi ya udhibiti wa maudhui yake yanayoathiri sehemu kubwa ya bara la Afrika kufanyika nchini Kenya, lakini wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Danson Omari anaeleza tofauti.
Iwapo koti ya Kenya itakubali kwamba ina uwezo wa kusikiza yale mambo, kitendo kilifanyika wapi? Ile Facebook mtandao ulionekana wapi? Kwa hivyo lazima kesi iweze kuwekwa pahali ambapo lilifanyika. Kwa hivyo sitarajii kwamba ile kesi imeletwa vizuri katika taifa la Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa tuungane na mwanamichezo wetu Idi Ligongo akituletea taarifa ya kina kuhusu michezo ya nusu finali inayofanyika huko Qatar. Ni michezo ya kombe la dunia, na muda mfupi ujao Maroko wakikiputa na Ufaransa. Idi Ligongo, karibu.
Karibu Katara 2022. Messi ametangaza rasmi kwamba Jumapili utakuwa mchezo wake wa mwisho wa kombe la dunia. Licha ya hii kuwa ilitegemewa na kuwekwa wazi, inatoa picha kwa namna gani mchezo wa finali utakavyokuwa kwake yeye na timu ya Argentina, wakati huu ambapo butwa fulani hivi linaendelea baada ya Argentina kuilaza Croatia goli 3-0 kwenye uwanja wa Lusail nchini Qatar katika nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia. Mchezo wa jana umegeuka kuwa wa kihistoria kwa Lionel Messi na kuendeleza mjadala wa nafasi yake katika historia ya soka. Licha ya kufunga goli la kwanza kwa mkwaju wa penalty, Messi alishiriki katika magoli mengine mawili ya Argentina ambayo yalifanya ubao wa magoli kuwa 3-0, jambo ambalo wengi hawakutegemea litawakuta Croatia ya wakongwe chini ya Luka Modric. Messi alitoa pasi ya mwisho kwa Julian Alvarez katika dakika 29 baada ya counter attack, na alipiga danganya toto moja kali kwa mlinzi wa Croatia ndani ya box na kutoa V-pass kwa Alvarez aliyeandika goli la yaishe basi katika mchezo huo katika dakika ya 69. Kwa mchezo wa jana, Messi amevunja rekodi ya kuwa mfungaji bora kwa timu ya Argentina katika kombe la dunia kwa goli lake la 11 akimpita Gabriel Batistuta Batigol mwenye magoli 10. Amefikia michezo 25 ya gwiji wa Ujerumani Lothar Matthäus, na akicheza Jumapili itakuwa mchezo wake wa 26, na ataongoza kwa kushiriki michezo mingi zaidi ya kombe la dunia kuliko mtu yoyote kwa hivi sasa. Pia amekuwa mchezaji wa kwanza wa kiume kuassist katika michezo mitatu ya kombe moja la dunia toka mwaka 1966, na kwa sasa yupo sawa na Kylian Mbappe kwa magoli 5 na assist 3. Na leo ndio siku ile ambayo bara lote la Afrika litataka kuona Morocco inamuadhibu mmoja wa mkoloni mkubwa barani humo, Ufaransa, katika mchezo mwingine wa nusu finali ya kombe la dunia. Morocco inaingia uwanjani kwa hadithi ambayo bado ni ngumu kuizungumzia kiuhakika kwamba itaifunga Ufaransa, licha ya kwamba imeshaonyesha uwezo wa kufanya hivyo baada ya kuongoza kundi F ikiwa na Croatia ambayo bado ipo kwenye mashindano hayo ikisubiri mchezo wa mshindi wa tatu, Ubelgiji na Canada. Vile vile Morocco imetoa wababe wa soka wa Hispania katika raundi ya 16 na Ureno ya Cristiano Ronaldo katika robo finali. Licha ya kuweka historia mpaka sasa ya kuwa timu ya kwanza ya Afrika kufika nusu finali, inataka kusimika historia hii kwa kufika finali kwa kumfunga bingwa mtetezi Ufaransa. Katika mchezo wa leo, Ufaransa yenyewe inataka kurejea kwenye finali kama bingwa mtetezi na timu ya kwanza kuingia finali mfululizo toka mwaka 1998 wakati Brazil ilivyofanya hivyo, lakini pia kuwa taifa la kwanza la Ulaya kufanya hivyo toka miaka 50 iliyopita. Shughuli ya leo itakuwa kwa marafiki wawili Kylian Mbappe na Achraf Hakimi ambao wote wanakipiga katika klabu ya PSG watakapokutana katika mchezo ambao haustahili kuchekeana. Ni hayo tu, mimi ni Diligongo.
Karibu mpenzi msikilizaji katika makala hii ya afya, na hivi leo hapa studio naitwa Mary Mgawe, niko na daktari Raymond Mgeni kutoka Tanzania, na topiki yetu ya leo tunazungumzia kuhusu magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika.
Magonjwa ya haiba au personality disorders ni magonjwa ambayo yanaonyesha hali ya utofauti katika namna ya mtu mienendo, yamehusiana na namna anavyohusiana na jamii inayomzunguka, ambapo kwa namna moja yeye anaweza kaona si tatizo katika zile tabia, lakini wale wanaomzunguka wanaona ni tatizo. Na napokuja kwenye haya magonjwa ya haiba, kuna makundi mbalimbali na kundi ambalo leo tunalizungumzia ni naitwa ni borderline personality disorders, kwamba magonjwa ya haiba ya hisia ambazo zinapanda na kushuka, au ule tunasema ni changamoto katika usimamizi wa hisia, kwa maana emotional instability. Ya kundi hili la magonjwa ya haiba linahusianisha wale watu ambao hawana uwezo wa ustahimilivu wa hisia zao, yani ni hisia zenye mawimbi ya kupanda na kushuka. Na hili linachangia sana kwa athari katika maamuzi, ambao yule mtu anapokuwa katika hali ya furaha anaweza kutumia sana pesa ovyo, lakini katika hali ya huzuni pia anaweza kutumia vilevi kupitiliza. Lakini pia kundi hili kama ni mtu amekuwa na mahusiano, ni watu ambao mara nyingi mahusiano yao hayawi imara kwa sababu ya hisia zao zinapanda na kushuka.
akiwa katika hali ya uzuni anaweza akavunja mahusiano yake, na anapokuwa amerudi katika hali ya kawaida akatamani tena kurudi kwenye yale mahusiano ya awali ambayo aliyafanya.
Sababu zake hasa ni nini, daktari?
Sababu kubwa sana ya magonjwa haya au aina hii ya magonjwa haiba ni malezi. Mtoto ambaye amekulia malezi ya uonevu, ya manyanyaso, mara nyingi anakuwa anapata asindiko katika hisia zake. Kwa anapokuwa mkubwa zinajitokeza athari hizi katika namna anavyoweza kuhusiana na watu wengine.
Magonjwa haya ya haiba na hisia za kubadilika yanatibika?
Yanatibika kwa maana ya kwanza ni kumpa mtu utambuzi wa kujielewa kwamba ana tatizo, lakini aina ya pili ni kwa maana kumsaidia kuweza kubadilika kidogo, kwa maana adjustment ya personality, kwamba anaweza akabadilika kidogo aweze kuendana na watu wengine. Na wakati mwingine uzuri au kwamba magonjwa haya hayana athari kubwa sana ya kuleta ile naita ile hali ya ukichaa, kwa maana mtu anaweza kusikia sauti ambazo wengine hawasikii, au kupata maluelue. Watu wanapata asiliko la kitabia, lakini kusiko asili hali ya mtu mpaka kuja kupata ukichaa.
Yanawapata hasa watu wenye umri gani?
Hii inaweza ika kundi kubwa ambao inaweza likaathirika ni katika ngazi ya watu ambao ni vijana, lakini pia inapokuwa mtu hajalifahamu tatizo lake anaweza akaendelea kuwa nalo mpaka katika umri mkubwa.
Na je, mtu anapokuwa na ugonjwa huu wa haiba na hisia ya kubadilika anaweza kuwa hatarishi?
Ni hatarishi sana, kwa sababu tunasema huyu mtu hisia zake zinapobadilika, akiwa ni mtu mwenye huzuni anaweza akafanya kanywa pombe kupitiliza, au akiwa ni mtu mwenye furaha anaweza akafanya matumizi ya ovyo ya pesa. Lakini pia kundi hili ni la watu ambao wanafanya maamuzi mengi pasipo kufikiri. Kwa anaweza akafanya maamuzi kama ya kutumia pesa sana, ya kunywa vinywaji zaidi. Kwa hiyo inaleta athiriko kubwa la kimahusiano, la kiuchumi, hata pia kiafya. Na wakati mwingine linawaathiri hata wanaweza wakapata sonona.
Shukran sana Dr. Raymond Mgeni kutoka Tanzania. Na hivi leo katika makala yetu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya haiba na hisia za kubadilika. Naitwa Meri Mgawe, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa nasi.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Patrick Nduimana na Mkamili Kibayasi na Aida Issa na msimamizi wa matangazo Khadija Riami, tunawaageni kiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Athari za ukosefu wa usalama wa maji haziwezi kusisitizwa zaidi. Uhaba wa maji hupelekea uzalishaji mdogo wa chakula na huenda ukapelekea kudumaa kwa uchumi pamoja na kupungua kwa jamii yenye afya isiyo na mazingira safi. Uhaba wa maji pia unaweza kupelekea migogoro ya kieneo au hata mapigano. Kwa hakika maji yanaweza kutumika kama silaha ya kivita kama ilivyoshuhudiwa nchini Ukraine, ambako mifupa ya maji pamoja na miundombinu mingine imeharibiwa na kuachwa raia wasio na hatia bila huduma muhimu, amesema naibu msimamizi wa shirika la Marekani la misaada USAID Isobel Coleman. Coleman amesema kwamba kupitia USAID serikali ya Marekani imewekeza kwenye usalama wa maji kote ulimwenguni, na hasa kwenye mataifa yenye uhaba mkubwa zaidi wa huduma hiyo. Tumewasaidia karibu watu milioni 60 kupata maji safi ya kunywa pamoja na wengine milioni 44 kupata mazingira safi, zaidi ya nusu yao wakiwa wanawake na wasichana, amesema Coleman. Amesema kwamba kama shirika wanatambua kwamba uwekezaji wao ni lazima upanuke zaidi ili kuleta mabadiliko endelevu na ya kudumu. Watu bilioni 2 bado hawana uwezo wa kupata maji safi, idadi kubwa ikiwa miongoni mwa watu maskini kwenye maeneo ya mashambani. Mkakati wa kimataifa wa maji wa Marekani ni wa msingi katika kutekeleza mpango wa maji wa kimataifa wa White House uliobuniwa na Rais Joe Biden mwezi Juni. Chini ya mpango huo, serikali ya Marekani inalenga kuendeleza afya, ustawi, ustamihilivu kwenye maeneo yanayostahili zaidi. Hivi karibuni serikali ilizindua programu ya maji ulimwenguni ya mwaka 2022 hadi 2027. Kwa upande wake, USAID imesema kwamba inalenga kuwafikia watu milioni 22 kwa kuwapa maji safi ya kunywa pamoja na mazingira safi, amesema Coleman. Programu hiyo inazilenga jamii ambazo hazijawahi kupata maji safi ya kunywa au mazingira safi. USAID itatekeleza mpango huo kwa kuimarisha uwezo wa taasisi pamoja na mashirika yanayotoa huduma za hali ya juu kwa usawa na zenye kustahimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ameongeza Coleman. Uwekezaji wa aina hiyo hutoa mazingira ya kuzalisha chakula cha kulisha ulimwengu na kuhakikisha watu wanadumisha afya zao, kulingana na Coleman. Unaimarisha demokrasia, ushirikiano na amani katika kipindi cha miaka mitano ijayo. USAID inalenga kushirikiana na wengine katika kuhakikisha ulimwengu wenye usalama wa maji. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.